Россияның балалар һәм яшьләр беренчеләр хәрәкәтенең Оҗаган 2.0 дип аталган яңа проекты пилотсыз ышкычлар белән идарә итәргә һәм фиектлар белән көрәшергә өйрәтәчәк. Бу турыда Россия Президенты хакимияте җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко координация советы утырышында хәбәр итте. Беренчеләр хәрәкәтенең яңа проектында Оҗаган гадәттән тыш хәлләр шартларында үз-үзеңне тату кагыйдәләренә, урындагы ориентирларга өйрәтеп кенә калмый, өстәмә чынбар технологияләрен үз өчен алган пилотсыз ышкычлар белән идарә итүне үзләштерергә ярдәм итә. Оҗаган 2.0 юнәлешләренең берсе шулай ук челтәрдә фиектлар белән көрәш булачак. Бу бирәк тә яшь буынны тәрбияләүдә мөһим. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов махсус хәрби операция зонасында хәрби частьта булды. Анда районнан 100-дән артык кеше хезмәт итә. Ул хәрбиләрнең хезмәт көнкүрыш шартларын бәяләде. Хәрби часть җитәкчелеге белән сөйләште. Хәрбиләргә район хакимияте, эшмәкәрләр, туганнары һәм битараф булмаган кешеләр җыйган 7 тонна авырлыктагы хәрби ярдәмне тапшырды. Мобилизацияләнүчеләр чираттагы УАЗ автомобиле, кирәкле техник чаралар, мотопомпа, жылы киемнәр, яңгырдан саклану киемнәре, рация, бинокль, көнкүреш әйберләре, туган-тумачылардан, якындардан азык-төлек хатлар алды. Бүген Казанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе оештырган иң зур бәйгеләрнең берсе Татар сүзе 3-нче халыкара Нәфис сүз телевизион бәйгесенең гала концерты була. Исезгә чирәбез. Бәйгегә узган елның июлендә үк старт бирелгән иде. Гаризалар 4 ай дәвамында кабул ителде. Бәйге дөньяның барлык төбәкләренә таралып эшләүче татарлар арасында зур кызыксыну уятты. Республиканың барлык районнарыннан, Россия төбәкләреннән, Казахстан, Белоруссия һәм Төркиядән 3200 дәп гариза кабул ителде. Барлык эшләрне бәйләгәннән соң 30 конкурсант җиңүче булды. Бүген тантаналы рәвештә җиңүчеләр игълан ителәчәк. Һәр кайсына акчалата приз тапшырыла. Премия фонды 1 миллион сум. Бәйге яңалыклары буенча шулай ук видео язмалар тапшырулар әзерләнә. Гала-концерт кичке сәгать 5-тә башлана. Казан Россиянең мәдәни һәм китапханә башкаласы исемен алу өчен конкурста катнашачак. Бу хакта республика вице-премьеры Ләйлә Фазыева хәбәр итте. Без 2025 ел алдыннан, башкалага 1020 ел тулу алдыннан оештыру ЗФ кампаниясен үткәрергә планлаштырабыз. Ә 2024 елда Татарстан Россиянең китапханә башкаласы исеменә конкурста катнашачак, диде ул. Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсында җиңгән район быел 3 миллион сумлык сертификат ала. Бу акча киләчәктә мәдәни проектларны үстерүгә юнәлдерелә. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр итте. Әлеге акча матди техник базаны үстерүгә, яңа спектакльләр әзерләүгә тотылачак, диде ул. Шулай итеп, җиңүче акчаны үз районында федераль яки төбәк мәдәни проектын гамәлгә ашыру руга куллана ала. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин билеп үткәнчә, быел бер төп приз уйнатыла. Конкурста үзләренең осталыкларын күрсәткән башка катнашучылар өчен дә махсус бүләкләр каралган. Республика муниципаль берәмлекләре арасында Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы төбәктә игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышлана. 31 марттан 24 ноябрьгә кадәр Казанның 13 мәйданчыгында районнар милли мәдәниятләр һәм традицияләргә бәйле үз программаларын тәкъдим итә. Әлмәт татар дәүләт драма театрында тантана премиясе лауреатларын бүләкләү тантанасы узды. Галиясар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәхмүд Галәү әсәре буенча режиссер Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштергән «Булганчык юллар, мөхаҗирләр» спектакле зур формадагы иң яхшы спектакль номинациясендә җиңүче дип табылды. Фәрит Бикчәнтәевкә тантана дипломын Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова тапшырды. Кеше формадагы иң яхшы спектакль номинациясендә Коки Метанинның Академия смеха пьесасы буенча Айдар Джаббаров куйган Күл спектакле өчен шулай ук Камал театры коллективы бүләкләнде. Намус һәм тугырлык номинациясендә Тантана театр премиясе белән Минзеле татар дәүләт драма театры артисты Фуат Зарипов бүләкләнде. Кәрим Кинчурин театр артисты Ири Хафизовка 2-нче пландагы иң яхшы ират роле номинациясендә Идегәй спектаклендә Туктамыш хан роле өчен бирелде. Әлмәт драма театры директоры Фәридә Исмагилова Закия Туишева премиясе лауреатларын игълан итте. Әлеге премия Минзәлә театрының күренекле артисты Разилә Муллинага, Әлмәт театры артисты Ләйсән Захидуллинага тапшырылды. Әлмәт шәһәре балалар китапханәсендә халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Клара Булатова белән очрашу булды. Үзенчәлекле әдәбият дәресе җыр белән бергә үрелеп барды. Укучылар шагирәнең шигырьләрен укыды, шагирә аларга китапларын бүләк итте. Шагирә укучыларның сорауларына шигырьләре белән җавап бирде. Бергәләп аның шигырьләренә иҗат ителгән җырларны башкардылар. Татар гаиләсе Россия иҗтимагый фондының Әлмәт районы бүлеге исеменнән Клара Булатованы туган көне белән котладылар, истәлекле бүләк тапшырдылар. Быел республикада традицияләр һәм гореф-гадәтләр йылы. Әлки районының Әхмәт авылында электән килгән ташу узату бәйрәмен үткәргәннәр. Табигать кочагында күмәкләшеп, парлашу, капка уеннарын уйнаганнар, кара урман, шап-шап биюләрен искә төшереп, кызык итеп күңел ачканнар. Әхмәт авылы клубы мөдире Резидә Гилфанова билеп үткәнчә, ел саен Ширмешән елгасы ярларыннан ташып чыга башлагач, шундый бәйрәм оештыралар. Ул борынгы бәйрәм, хәзер генә онтылып бара. Шуңа соңгы елларда күбрәк онтыла барган халык уеннарын уйныйлар, гореф-гадәтләрен искә төшерәләр. Яңалыклар чыгарышының ахырында кага торышы турында. Иртәгә 29 март шәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, явым төшем көтелмәй. Көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 754 миллиметр.